Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Петдесетница.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. И тъй като се възвиси до Божията десница и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате. Деяния 2 глава, 32 и 33 стихове.
Петдесетница или Пентекост произлиза от гръцкото Пентекосте или името на юдейския празник на седмиците на гръцки, познат още като празник на първите плодове. Терминът означава 50 и дължи употребата си на факта, че се отбелязва на 50-я ден от принасенето на ечемичния сноп на първия ден след Пасха. Това е ден на благодарност и радост, когато народът на Израел принася пред Господа първите плодове на жетвата на житото. След това празникът става подходящ символ на първата духовна жетва в християнската църква, когато Светия Дух се излива по-изобилно от когато и да било и за един ден се кръщават 3000 души. След възнесението на Исус и Неговото прославяне в небето, това изливане на Светия Дух е внезапно свръхестествено събитие, преобразило апостолите от семпли и скромни галилеяни в мъже с убеждение и кураж, които ще променят света.
Петдесетница често е наричана рождения ден на църквата. Времето, когато последователите на Христос, юдеи и по-късно езичници са легитимирани като новата Божия общност на земята. Неделя. Идването на духа.
Подчинявайки се на заповедта на Исус, вярващите очакват в Ерусалим обещанието на духа. Чакат с ревност на молитва, искрено покаяние и думи на прослава. Когато настъпва денят, те всички бяха на едно място, според доклада на Деяния 1 глава, по всяка вероятност в същата горна стая, но скоро им предстои да се прехвърлят на публично място.
Кои свръхестествени елементи придружават изливането на духа според Деяния 2 глава 1 до 3 стихове?
Когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седях. И явиха им се езици като огнени, които се разделиха и седна по един на всеки от тях.
Това е силна сцена. Първо се чува внезапен шум от небето като рев от яростен вихър, който изпълва мястото, а след това се появяват огнени пламъци и слизат над събралите се хора. В писанието вятърът и огъня често са свързани с теофанията или божественото разкриване. В допълнение към това вятърът и огънят биха могли да се използват и като символ на Божия дух. В случая с Петдесетница, каквото и да е точното значение на тези феномени, те са белези, които представят по уникален начин този момент от историята на спасението, обещаното изливане на Светия Дух.
Духът винаги е работил. Влиянието му над Божия народ в старозаветни времена често се е разкривало по впечатляващ начин, но никога изцяло. В книгата Деяния на апостолите от Елън Уайт четем: във времето на патриарсите влиянието на Светия Дух често се е разкривало по забележителен начин, но никога в пълнота. Сега, послушни на Словото на Спасителя, учениците представят молбите си за Божия дар и от небето Христос им дава посредничеството си. Той поисква дъра на духа, за да го излее над своя народ. Йоан Кръстител предсказва кръщението с духа от идващия Месия, а сам Исус го споменава няколко пъти. Това изливане ще бъде неговото първо застъпническо дело пред Бога. На Петдесетница това обещание се изпълнява. Въпреки че кръщението с духа на Петдесетница е уникално събитие, свързано с победата на Исус на кръста и прославянето му в небето, изпълването с духа е опитност, която постоянно трябва да се повтаря в живота на вярващите.
Какво доказателство имате за делото на духа във вашия живот? Понеделник. понеделник – дарът на езиците.
В Деяния 2 глава 4 стих дарът на духа се изявява чрез говоренето на езици. Но този дар е само едно от различните му проявления. Другите включват предсказване на бъдещето, видения, вдъхновено говорене, изцеляване и подготовка за служене. Дарът на езиците по време на Петдесетница се проявява не защото е типичното или най-важно доказателство за получаването на духа. Той се изявява, за да сложи началото на световната мисия на църквата. Тоест, призивът, отправен в Деяния 1 глава 8 стих, изисква дара на езиците. Щом апостолите е трябвало да прескочат културните бариери и да достигнат до краищата на земята с Евангелието, е трябвало да говорят на езика на хората, нуждаещи се да чуят каквото те имат да им кажат.
Какво доказателство намираме, че на Петдесетница апостолите са говорили на съществуващи тогава чужди езици според Деяния 2 глава 5 до 12 стихове, но ние ще чуем 5 до 7.
А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу тоя шум, една навалица се събра. И смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на негови език. И всички смаяни и зачудени си думаха: ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?
Смята се, че през първи век в света са живели между 8 и 10 милиона евреи и до 60% от тях са пребивавали извън пределите на Юдея. Но мнозина, намиращи се в Ерусалим за празника, са били от чужди страни и не са можели да говорят на арамейски, езика на юдейските евреи по онова време. Несъмнено, повечето новоповярвали на Петдесетница са юдеи от различни страни, които сега вече могат да чуят Евангелието на собствения си майчин език. Фактът, че апостолите говорят на съществуващи чужди езици, вместо на непознати екстатични езици, се потвърждава от термина диалектус, който означава език на народ или регион. В такъв случай е ясно, че те говорят на същите чужди езици. Чудото се състои в това, че семплите галилеяни сега могат да говорят на език, който дори само няколко часа преди това не са познавали. За местните юдеи, станали свидетели на описаната сцена и непознаващи чуждите езици, единственото възможно обяснение е, че апостолите са пияни, защото изговарят странни думи, които за тях не означават нищо. А другите им се присмиваха, казвайки: те са се напили със сладко вино.
Могъща изява на Бога се случва пред очите им, но тези хора решават, че става дума за най-обикновено пиянство. Как да бъдем по-внимателни за духовното заслепение? Вторник. Проповедта на Петър.
Обвинението в пиянство дава на Петър възможността да обясни случващото се. В словото си апостолът първо посочва писанието, описвайки изливането на духа като изпълнение на пророчеството.
Как апостол Петър разбира времето за изпълнението на пророчеството на Йоел? Да сравним Деяния 2 глава 17 стих.
Последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища.
И Йоел, 2 глава, 28 стих.
Ще излея духа си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения.
Пророчеството на Йоел е за бъдещия век на спасението, който ще се характеризира с няколко белега в природата и щедро изливане на духа. Когато тълкува събитието от Петдесетница в светлината на такова пророчество, Петър има за цел да подчертае историческата уместност на този момент. Но съществува важна отлика в начина, по който той цитира Йоел. Вместо въведението «и след това», сочещо към бъдещето като цяло, Петър казва «и в последните дни», с което посочва, че последното действие от великата драма на спасението току-що е започнало. Разбира се, това не е изчерпателно описание на събитията на последното време, но е доказателство за усещането за неотложност, белег на ранната църква. Вярващите не знаят кога ще настъпи краят на света, но са убедени, че няма да бъде далеч в бъдещето.
Коя е основната идея в изложението на Евангелието, представено от Петър в Деяния 2 глава, 22 до 32 стихове, ще чуем 29 до 32.
Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря и бе погребан, и гробът му е у нас до този ден. И тъй, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа да го представи на престола му, той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
След като подчертава пророческата значимост на Петдесетница, Петър се връща към неотдавнашните събития от живота, смъртта и възкресението на Исус. Но именно възкресението е това, на което набляга най-силно, тъй като той е решаващият фактор в евангелската история. За апостола възкресението представлява върховна реабилитация на Исус и той цитира писанието, за да обясни по-точно своята идея относно смисъла на възкресението. Тъй като Исус е Месия, той не може да бъде окован от смъртта. Така че за Петър и за всички автори на Новия Завет, възкресението на Исус се превръща в мощно доказателство не само, че той е Месия, но и относно цялата християнска вест за спасение.
За обиколение от всякъде от смърт винаги дебнеща нас или нашите скъпи хора, защо възкресението на Исус е толкова ключова истина? Сряда. Прославянето на Исус.
И тъй, като се възвиси до Божията десница и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чувате. Деяния 2 глава, 33 стих.
В третата част на речта си Петър се връща на въпроса за езиците, който първоначално е привлякал хората. Вместо пияни, което би било странно в 9 часа сутринта, вярващите говорят на различни езици, защото Светия Дух току-що се е излял от небето.
Каква е връзката между прославянето на Исус от дясната страна на Бога и изливането на Светия Дух? Според Деяния 2 глава 33 до 36 стихове.
Като се възвиси до Божията десница и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва: «Рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие». И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие растнахте, него Бог е направил и Господ, и помазаник.
Дясната страна на Бога е позицията на силата. Аргументът на Петър, който той основава на писанието, е, че тъй като Исус е въздигнат до такова положение в небето, той излива духа върху своите последователи. Прославянето не осигурява на Христос статут, който не е имал преди. Вместо това, то представлява най-висше признание от страна на Отец за неговите прерогативи като Господ и Спасител. Всъщност това събитие ни отвежда до една от най-важните теми в писанието – космическият конфликт между доброто и злото. Посланието е, че духът не може напълно да дойде, ако Исус не бъде прославен, а той бива прославен чак след като триумфира на кръста. С други думи, прославянето на Христос е условие за идването на духа, тъй като обозначава Божието одобрение за постигнатото от Исус на кръста, включително за поражението на узурпатора на властта в този свят.
Навлизането на греха в света хвърля сянка върху Бога. Смъртта на Исус Христос е необходима не само за изкуплението на човешките същества, но и за да бъде реабилитиран самият Бог, а Сатана да бъде разкрит като измамник. Служенето на Сина, векът на спасението, вече се изпълнява. Когато изгонва бесове или прощава грехове, той освобождава пленниците на Сатана. Да, кръстът ще му предостави пълната власт да прави това. Така че когато саможертвата на Исус е потвърдена в небето, Сатана получава своята смъртоносна рана, а духът се излива, за да подготви човеците за идването на Христос.
Четвъртък. Първите плодове.
Слушателите на Петър са жегнати от думите му. Някои от тях сигурно са били сред хората, поискали разпятието на Исус само няколко седмици по-рано. Но сега, убедени, че Исус от Назарет наистина е помазаният от Бога Месия, те викат горчиво: какво да сторим?
Кои са двете основни условия за опрощение според Деяния 2 глава 38 стих?
Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Светия Дух.
Покаянието означава радикална промяна на посоката в живота, обръщане гръб на греха, вместо просто чувство на тъга или угризение. Заедно с вярата, истинското покаяние е дар от Бога, но като всички останали дарове и тя може да бъде отхвърлена. Още от времето на Йоан Кръстител покаянието се свързва с кръщението. Тоест, кръщението става израз на покаяние, ритуал, символ на измиването на греховете и моралното възстановяване, породено от Светия Дух.
Какво специално обещание е дадено на тези, които се покаят и се кръстят според Деяния, 2 глава, 38-39 стихове?
Ще приемете този дар Светия Дух, защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си.
На хората по време на Петдесетница се предлага не просто опрощение на греховете, но и пълнотата на духа за лично израстване, за служене на църквата и особено за мисия. Това е, може би, най-голямото от всички благословения, защото основната причина за съществуването на църквата е да споделя благата вест на Евангелието. Затова от този момент нататък те ще имат увереността в спасението и силата на Светия Дух, подготвяща ги за мисията, за която е призована църквата.
Защо осъзнаването на факта, че имаме опрощение на греховете, е толкова важно за всекиго, който иска да прогласява Евангелието? Все пак, каква надежда бихте могли да предложите на другите в Исус, ако самите вие не я притежавате? Петък. Разширено изучаване.
Изливането на Светия Дух при Петдесетница разкрива важната истина за случилото се в небето и за това как Бог Отец приема жертвата на Христос за греховете на света. Изливането на Духа също така показва, че Христовото дело в небето за нас, основано на жертвата му на земята, вече е започнало. Тези поразителни събития са още повече проявления на чудната истина, че земята и небето са свързани по начин, който сега просто не можем да осмислим напълно. Елън Уайт пише в книгата «Деяния на апостолите». Христовото възнесение към небесата е знакът, че последователите му трябва да получат обещаното благословение. Когато Христос влиза през небесните порти, той е коронясан сред възхвалата на ангелите. Веднага след това тържество – Светия Дух се излива върху учениците като щедри потоци и Христос е наистина прославен със славата, която е имал с Отец от вечността. С изливането на Духа на Петдесетница небето съобщава, че Изкупителят е възцарен. Според обещанието си, той е изпратил Светия Дух на последователите си като знак, че е получил всяка власт в небето и на земята и че е помазан да управлява своя народ.
Въпроси за разискване. Първо, какво от това, което се случва на Петдесетница, църквата може да очаква да преживее днес? Кое би могло да се повтори и кое не? Второ, разсъждавайте върху факта, че Петър прави възкресението на Исус толкова важна част от своята вест на Петдесетница. Онова, което превръща възкресението в дори още по-удивително събитие, е фактът, че независимо от съществуващите по това време месиански очаквания на юдеите, никой не е се надявал Месия да възкръсне от мъртвите. Това не е предвиждал ничий духовен радар, не това са очаквали гледащите към идването на Месия. Какви уроци бихме могли да научим относно това колко е важно да знаем казаното от Библията, а не какви са последните популистки учения? Трето. Деяния 2 глава 38 стих говори за нуждата от кръщение. Означава ли това, че всеки вярващ в Исус, който е починал преди да се кръсти, задължително ще бъде изгубен? Обосновете своя отговор. Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.